E que vos parece se agora traballamos con xornais? Imos traballar e grupo. En pequenos grupos ides seleccionar unha noticia do vosso interese que saia publicada en varios diarios. Despois ides comparar as similitudes e as diferenzas entre as distintas versións e recolleredes as conclusións no caderno. Finalmente redactaredes a vosa propia versión da nova mediante un procesador de textos. Esta nova versión publicarase no blog que elaboremos. Lembrade respetar os principios de propiedade intelectual.